Добре, привет отново. Продължаваме. Тия, които сега се включват да ни гледат. Здравейте. Искам да започна днес с въпрос. Обичам и отговорите, защото имаме много въпроси. Не обичам да напитат. Особено ако очакват след отговора и действие. Та въпросът ми днес е: вярвате ли в новото начало? Вярвате ли в новото начало? Тук не говоря просто за промяна, а някой да и за рестарт. Не говоря за рестарт, говоря за съвсем умишлено, целенасочено, трезво решение да започнем наново. Някои неща, които са, както казва Библията за Стария Завет, излязал от употреба, вехт, излязал от употреба, не можеш да го реформираш. Не можеш да напишеш Стар Завет, ревизирано издание. Ревизирали сме го, направили сме го според новото време. Нагодили сме го според съвременните нужди на хората и сме променили неща, които са в практична, по-практични и по-приложими. Това, което ни казва Словото, след като Стария Завет бе обявен за вехт или близко до изчезване, това не означава, че не е боговдъхновен, не означава, че не е не трябва да се чете и не означава, че не е значим. Ако искате пълната картина в живота си, да започнете от начало и да завършите картината до последните штрихи, нужен е Стария Завет. Така. Така, когато зададем въпроса, вярваме ли в новото начало, отговор винаги идва от някъде. Ние сме дух, душа, ум. Отговорът винаги идва от някъде. Ум има знание, живял е, изкарал си своите изводи, своите убеждения и той знае. Душата е преминала през много неща. Наранена, очукана, удрипана, разбита. И тя си има свое становище по въпрос. Единствено духа ни може да даде адекватен отговор на това. Ума, знание, душата, как се чувстваме. Ако съм разочарован, новото начало ще бъде само мираж. Разочарованието е причината за слепота и неверие. Духа ни вчера вечерта си мислях за как да направя така, че духовните неща да бъдат по-лесно усвоими и по-практични. Защото когато говорим за практични неща, засягайки нашата психика, за нас тези неща са много лесно усвоими, защото ние ги разбираме. Става въпрос за нашата душевност, нашия ум, нашето знание, това, което сме натрупали като опит, нашето желание, ако щете, в душата ни, нашите нужди в душите ни. Да, са лесно усвоими, но когато заговорим за духовните неща, има една бариера, която се спуска, и тя не е бариера, която хората отхвърлят духовните неща, има неразбиране. И затова няма усвояване. И затова си мислях, дали мога да трудно съвместими думи, като духовна практичност. Да ги съчетая в едно и да се опитам днес да ги предложа не на умовете ни, не на душите ни, а на духа ни. Така, Първо Коринтияни, нека да прочетеме. Първо Коринтияни, 2 глава. Тринадесети и 14 стих. Добре. Тринадесети стих. Което ви възвестяваме не с думи, научени от човешка мъдрост, но с думи, научени от духа, като обясняваме духовните неща на духовни човеци. Но естественият човек не разбира или не подбира това, което не побира, това, което е от Божия дух, защото за него е глупост и не може да го разбере, понеже то се изпитва духовно. Добре. Как да го обясня? Ума иска да разбере това, което трябва да направи. А душата иска да бъде разбрана, когато не го направи. Хващате ли? Ще го повторя пак. Ние сме устроени да знаем какво трябва да направим. Веднага ви давам. Така, извиняваме се за прекъсването, технически проблем, който няма да ни спре. Продължаваме. Говорим за човешката същност и за сблъсъка на ума, душата ни и духа ни. Он е сблъсък, където умът иска да постигне, да направи неща, които трябва. Душата иска да бъде разбрана, да им се съчувства, когато не ги направи. Много често прехвърляйки отговорност върху друг. А духа ни в случая е единствения вариант нещо да се промени. Ето защо духовните неща, ако не се разбират, няма реална промяна. Няма значение колко голяма нужда имаме от промяната. Няма значение колко сме нещастни заради липса на промяна. Това няма значение. Ако не се родят от духа нещата, промяна не настъпва. Това ще разгледаме днес в цялото ни поучение и няма да има за цел да кажем, че е твърде недостижимо новото начало, а точно обратното. Продължаваме. Трябва да има задължителна иерархия. Знаете какво означава думата? Задължителна иерархия. Няма значение колко знаете, няма никакво значение колко разбирани искате да се чувствате. Иерархията е следната. Духът на Бога в нас ни води във всяка промяна. Затова няма значение как се чувстваш и какво знаеш, когато дойде време да се променяме и да започнем ново начало. Така, Откровение, 22 глава, 13 стих. Откровение 22:13 се казва: Аз съм Алфа и Омега, първият и последният, началото и края. Днес темата ни ще бъде ден първи от новото начало. Ден първи. Началото Не е нуждата, не е дори решението. Не е нуждата от промяна, дори не е решението, което трябва да вземеш, за да се променят нещата. Библията казва, че Бог е началото. Точка. Може да че си иска ти да бъдеш началото. Ти да тръгнеш първи. Да вземеш решение, да промениш неща. Помислете, колко решения сме взели, толкова много сме искали промени и не сме ги постигнали. Решението ни е свършило работа. Винаги, по принцип, говорим, че живота ни е низ от решения, които оформят начина на живот. И то е така. Въпросът е преди решението, началото какво е. Искам да знам върху какво стъпвам. Искам да знам фундамента. Искам да знам това, дето стъпвам върху него. Ако е нужда, аз утре мога да я нямам тая нужда. Така ще изчезне фундамента, на който аз съм стъпил. Следователно, не искам живота ми да се базира върху нужди и всяка промяна да изхожда заради нужди. Не ми върши работа. Дори не искам да съм човека с ония решения, които ги взимам толкова ентусиазирано, толкова нахъсано. И в един момент взел съм решение, но не мога да ги устоявам. Ще говорим за истинското начало. И Библията казва, и Бог казва за себе си в Библията, аз съм началото и краят. Ако искате нещо да започне, Бог е началото. Вашите взаимоотношения с Него правят началото, което е Той, ваше начало. Вие вече имате началото, аз имам началото. Няма нужда да започваме нещо, което е започнато. Не можеш да се спасиш с дела, защото вече спасението е дадено, т.е. вече го има. Същото е да се опитаме ние да бъдем началото в неща, които да променим. Стъпваме върху нашите желания за промяна. Те са променливи. Знаете ли защо? Ако днес аз имам огромно желание да се променя, толкова съм нахъсен, ентусиазиран, решил съм да се променям, утре това желание няма да бъде в същата сила. Аз ще съм го затрупал с проблеми, ще мисля за друго, ще искам друго, нещо друго ще ми липсва, ще съм разстроен. Няма да съм в състояние да имам същия копнеж желание за даденото нещо. Нуждата вече не е същата. Може да е по-голяма дори. И след 2-3 дена да отшуми. Какво е началото? Кой е началото? Началото не е нещо, а някой. Началото е личност. Бог казва, аз съм началото. В началото бе Словото. Аз съм Словото. И Словото бе Бог. Аз съм Словото. Аз съм началото. Хората не стъпват върху взаимоотношения с Бога, когато се променят, защото вече са стъпили върху душите си, които са главен инициатор на всяка промяна. За жалост. Помислете, чувствате се нереализирани. Вашия ум ви дава сигнал. И сигнала е: видях, прецених, реших. Така казвам, видях другите хора, които са успяли, прецених, че аз не съм достатъчно успял и реших, че трябва да направя нещо по въпрос. Така ли? После душата ни реагира емоционално. Как? От това, че сме се сравнили и сме видяли, че другите са успяли повече от нас, ние се комплексираме, смачкваме си. И си казваме, аз мога да изляза от тези комплекси за малоценност, като успея. Тоест, като постигна неща, самия успех ще ме изликува от комплексите за малоценност. Това е абсолютно погрешна стратегия, но е единственият изход на душата, тя друго не знае. Тоест, дава сигнал на ума, че трябва да предприеме ума да се обучава, трябва да излезе от комфорта си, в който е влязал, да бездейства буквално, да не се развива, да излезе от този комфорт, да учи, да постига неща, за да може да излезе от тези комплекси, които разяждат душата. Някъде да чухте дух, някъде да чухте Бог като начало? Не. Защото душата си има своя формула за успех. Тя е като имунната система. Подава се сигнал към нея, че нещо не е наред в тялото и имунната система изпраща лечение, буквално самолечение, организма се самоликува чрез имунната система, изпраща, за да може специално в това място на болка или на болест да бъде излекувано. Бог го е направил така. Но знаете ли, имунната система ни помага на всичко. Ни помага на всяка болест, ни излекува всяка болест. Нали така? Тоест тя не е достатъчна също като душата. Хубаво да я има, нека да я има, но не е достатъчна за радикални промени. Душата не е достатъчна за радикални промени в живота ни, а само за козметични такива. И тези козметични промени дори не са право на душата да ги променя, но по този начин душата се самоуспокоява, за да каже, ето промених се. Ето виж, вече не правя това, вече това го правя по друг начин, значи съм се променил. Самоуспокоява се. Така се самоликува. От чувство за неуспех, например. Човека е абсолютно противоречиво същество. Абсолютно противоречиво. Единствено, вярата ни в Господ може да примахне тази противоречивост и да ни подреди. Понеже когато ние си противоречим, ние се самообъркваме. Ставаме объркани и ставаме още по-безнадежни в промяната. Днес ще насоча това поучение не към 5 неща, които трябва да промениш, за да успееш, или 10. Не искам да подхождаме към живота си като към математическо уравнение. Знаем тая теорема, знаем този начин, кое след кое, кое с кое смятаме, кое с кое вадиме, за да постигнем отговора отдолу. Нека напомня отново темата. Ден първи на новото начало. Ден първи е изключително важен ден. Е интересно, че Бог не сътвори човека в първия ден. Нали знаете, че има такъв принцип, направи най-важното в началото. Не го отлагай. Не го превръщай в нещо, което няма да го направя днес, защото още не съм сигурен как да изглежда, какво да бъде. Така че дай по-нататък да го изпипам. Нали? Първо в мислите си, в желанията си и после да го направя. Съвършеният план на Бога беше човека да бъде сътворен, сложен, имплантиран в среда, която не е просто среда на комфорт, а е среда, която е ресурс за всичко необходимо. Това е принципа, по който Бог работи с нас. Не би ни накарал да направим нито една промяна, нито една, ако не е създал среда, място, в която среда да бъде ресурс за нашата лична промяна. Дали ние ще разпознаем средата, ще я зачетем, ще я използваме, си е наше решение. Но оправданието много често е не мога, защото съм сам. Това оправдание е мисля, че няма човек, който да не го е използвал. Независимо с колко хора и каква среда сме заоградени, винаги сме го ползвали. И понеже това е кресливия глас на душата, плачливия, кресливия, оня, който е твърде, как да го наречем, детски. Като дете, което толкова силно плаче, че не чува какво му казваш. Толкова силно плаче, че очите му са толкова пълни с сълзи, че не вижда това, което става около него. И дори да му дадеш това, което иска, няма да го види. Дори да му кажеш това, което трябва да чуе и иска да чуе, няма да го чуе, защото вика, крещи по-силно от тебе. Нека да поговорим за Бог, който е началото, защото ако нямаме това откровение, винаги душата ще идва и ще казва: аз съм. Аз имам план. Имам идея. И така, Битие 1:1. Първа глава, първи стих. В началото Бог създаде небето и земята. В началото Бог създаде небето и земята. Казахме, че Бог е началото, а това, което Той създава, винаги е ресурс. За едни е даденост, за други е ресурс. За трети въобще не съществува. За какво ми говориш? За какъв ресурс? Имаш ли си идея аз през какво преминавам, колко съм сам и колко безпомощен? Какъв ресурс ми говориш? Едни и същи хора чуват едно и също нещо, но реагират по различен начин. Казват тотално различни неща. Защо? Защото някой от сълзите в очите не може да види това, което Бог прави. Третия от това, че говори повече от Бога, защото знае повече и преживява повече, има много какво да каже, ни млъква. Или третият, който е решил да чуе. В Откровение какво се казва? Който има уши, нека да слуша. Казахме, че Бог създаде небето и земята и това беше ресурс. И после продължаваме, всичко, което създаде на земята, беше ресурс. Дори животните бяха ресурс. Днес са много голям ресурс, ние ги едем, някои от тях. По това време не беше така. За какво са? Да намери на Адам и на Ева работа, защото, нали, друго си е да имаш работа. Реализация. Знаете ли, че един от големите ресурси, които Бог създава, е нещо, което ни учи как да бъдем отговорни, как да бъдем работливи, как да бъдем постоянни, посветени, да се грижим за някого, за нещо. Това е истината. Божественият ресурс не е да ти представи място, да ти предостави място, на което да се наслаждаваш, защото има 5 звезди минимум, а да ти предостави място, среда, в която да има отговорности, които да ти възрастят, които да ти държат далече от егоизъм, които да ти държат далече от самоизолация, които да ти държат далече от мързел. Разбирате ли? Затова са отговорностите. И Бог погледна към човека и си каза: аз ще му създам среда, ще се чувства страхотно, няма да му липсва нищо, но аз искам той да порасне. Искам той да бъде отговорен, искам да бъде зрял, защото зрелият човек е отговорен. Но за да бъде зрял човек, ти трябват битки, трябват ти трудности, нещо да миниш, да пораснеш, да се пребориш с нещо. Не ти се става сутрин, обаче трябва да си погрижиш. Изморих се, не мога повече. Мързела, нехайство, безотговорност. Всички тия неща правят човека не просто да бездейства. Превръщат го в това да излезе от божествения план, който Бог има за него. Бог има план, създава среда, създава отговорности вътре в средата, чрез които ние да порастваме. И тук идваме ние. И ние поемаме съвсем доброволно тия отговорности. В смисъл, няма това, ими не ми се върши, ама като няма кой. Това да сме оказвали някога. А? Толкова пъти. Колко неща сме правили без желание. Даже сме се научили да правим неща без желание. Отдавна не гледаме на тези неща като средства за нашата лична промяна, а ги гледаме като средства за нашата лична умора и преумора. Когато говоря за ново начало, повярвайте ми, има толкова много области в живота ни, които трябва да стартираме наново. Толкова много области. Продължаваме. Ресурсите, които Бог създаде, ресурсите чакат творението, за да го направят успешен. Тука ли сте? Всичко, което Бог създаде, чакаше човека да дойде и тези ресурси, които Бог създаде, те не бяха на комфорт, просто само на комфорт, те бяха нещо повече. Ресурси за неговото развитие. И те го чакат, човека идва и те го правят успешен. Това беше идеята. Не просто да има работа, да работи нещо, за да не мисли за глупости. Не беше измислена работата, за да може да запълни празнота времево от живота на Адам и Ева. Тоест да има какво да правят, ай така да го кажа. Не, не. Бог винаги се фокусира върху това, което се изгражда вътре в тебе, чрез това, което Той е създал. Това, което ти е дал. Това, което ти е предоставил. Отговорности. А Сатана иска да ги превърне в причина за нещастие. Да ги превърне в това обратното на това, което Бог е планувал. И така, ресурсите бяха насочени към това да направят човека успешен. И тук дойде човека и измисли, сътвори какво? Оправданията. Помните? Ева. Адам, Ева е виновна. Знаете ли, че когато кажете жената, която ти си ми дал, тя е виновна, всъщност казвате на Бог, ти си виновен, защото ми даде тая жена. Жената, която ти ми даде. Ти си причината тя да ме прецака, респективно ти го правиш. Заради тебе. И понеже жената винаги поема от това, което е мъжа, ако той е обвинител и се оправдава, тя не се усеща, че влиза в същата, същия дух, същото място на душата. И следователно, тя не казва на Бог, ти си виновен, защото по веригата следва да обвини змията. Знаете ли, че обвиненията в 99% са оправдание? Оправдаваш ли да се защитиш? Като нападаш. Разбирате ли, че живота ни е везна? Нека обясня. Което по-натежи, то е най-важното за нас. Не го следваме, не го правим. На везната слагаме желанието ни за промяна и оправданията. Ако оправданията натежат и стана толкова, че да са по-тежки от желанието ни, промяна не настъпва. Това е. И така човека съсипа ден първи от почивката на Бога. Помислете. Бог влезе в своята почивка. Човека без никакъв проблем съсипа тая почивка, в която Бог планува човека да живее. Почивката не е бездействие. Как да я наречеме? Тя е състояние на вътрешна хармония и мир. Заради това, че аз живея в Бога и Той живее в мен. Не можеш да живееш в Бога, Той да е в почивка, пък ти да не си. Място на почивка е седмия ден, който Бог влезе в своята почивка. Според някой не е влезал в почивка, защото като видя как се отцапаха нещата и отново се раздвижи. Не, не. Само да поясня. Че когато говорим за Божията почивка и ние в Божията почивка, говорейки за тая хармония, той е мир, говорим за взаимоотношение, дълбочина и живот, който не се влияе от това, което се случва около тебе. Нека поясня отново. Не е духовно да спазваш, а да владееш. Аз мога да спазвам съботния ден и да нямам този вътрешен мир. Да нямам тази духовна хармония между мен и между Бога. Тя да бъде нарушена от чувство за вина, недостатъчност, недостоинство. Да си казвам, добре, Бог е в своята почивка, но аз нямам право да влизам там. Недостоен съм, недостатъчен. Единственото, за което съм достоен и достатъчен, е да спазвам ден. Дали ще спазвате неделята или съботата, вие спазвате деня, не го владеете. Деня ви владее. А как ще ви владее деня, ако той е направен за вас, не вие за деня? Когато деня е направен за нас, става ресурс. Нали? Деня е ресурс. Щом имаш още дни, живот, значи имаш още ресурси. Точка. Имаш още възможности. Точка. Не е духовно да спазваш, да владееш, пак повтарям. Защото тия, които не познават Бога, и те могат да спазват деня. Нали? Веднага ви давам пример. Нямам нищо общо с Бога, ходя на църква, дали точно съществува Бог е спорен въпрос за мене, но да предположим, че има някаква сила там. Идвам в църква и виждам, че всички спазват съботата. И си викам, явно така трябва. Щом другите го правят, значи това е редно. И аз ще го направя. Те спазват съботата, не работят съботата. Не работя и аз. Или отиваме в друга църква, там спазват неделята. Ние в неделя нищо не правим. Не работиме и си казваме, ето, ми аз съм като другите християни, че аз съм си чист християнин, чисто кръвен. Расов, какво ми е? И аз спазвам. Хора, които не познават Бога, могат да спазват до съвършенство неща, без да сгрешат в изпълнението на тия неща. Но нямат връзка с Бога и оттам нямат мира на Бога в себе си. Тая хармония, за която говорим, това владение на деня им се струва пълна глупост. Какво владение на деня ще ми говориш? Защото човека, който се събужда за да избута деня си още един пореден ден. За какво владение ми говориш?
Оне, който се събужда, за да управлява деня, той се събужда с друга нагласа. Той казва, имам още един ден, за да постигна неща, да променя неща, за да вкарам ред в живота си, за да мога да имам това, което мечтая. И взима деня, и понеже деня е ресурс, той използва този ресурс, за да постигне това, което иска. Времето е най-големия ресурс. Събужда се другия, казва, още един гаден ден. Разбирате ли, че деня няма никакво значение дали го спазвате или не? Защото Божията почивка не е ден, а е вътрешна хармония и състояние, в което Бог е влязал в своята си почивка. И ако ти си извън Бога, ще искаш да му се харесаш, като спазваш определен ден, за да му угодиш, за да те хареса той. Но ако си в него, има проблема, ако едно дете започне да прави неща, за да се хареса на своя родител. За да бъде одобрено. Това се случва поради липса на взаимоотношения. Ако искате да угодите на Бога, бъдете в Него. Това е. Бъдете едно с Него. Ако аз искам да угодя на Бога, това, което правя, не си мисля... Какво съм пропуснал, какво не съм направил, къде не съм наред. Хубаво е човек да ревизира себе си. Но не забравяйте, че в момента, когато ревизираме себе си, ние се поддаваме изключително лесно на душевни манипулации от страна Сатана и започваме се чувстваме нещо не ни наред. И си казвам, това е Святия Дух, той ни изобличава. Почваме да си мислим къде не сме наред и тук идва Сатана и казва, о, чакай да изкарам списък. И започва да изброява всичко, в което не сме наред. И така не ние изпитваме себе си, а Сатана ни обвинява. И в момента, в който кажем да, точно така е, ние узаконяваме обвиненията и ги превръщаме в напълно законна присъда. Не е смирение това да, как да ви кажа, това да си смачкан, комплексиран, да се чувстваш нещожен, незаслужил, недостатъчен, не е смирение. Много пъти съм го казал. Чували сте го много пъти от мене. Но повярвайте ми, толкова е тънка границата. Понякога човек си казва, абе, това всичко, което преживявам, всичко това, което като липса го имам, то е гаден живот, който живея. Сигурно е смирение, тъй като съм мачкан, тъй като съм тормозен с болести и съм смачкан. И аз трябва смирено да изтърпя всичко това. Нека ви попитам нещо. Ако моето дете е на улицата и е гладно, болно, отхвърлено, аз ще го погледна и ще кажа, точно така трябва да изтърпи всичко. Да се смири. Или ще отида и ще си го прибира у дома, ако си е загубил или е избягал. Какво ще направя? Защо си мислим, че Господ се удоволства, когато ние се гърчим и се мъчим? И той каза, точно от това имаш нужда в момента. Като главня през огън. Хубаво да изгори целият ти живот. Защо? Най-трагичното християнство е, когато не познаваш Бог като баща. Това е най-тежкото християнство. Защото живееш буквално като скитник при положение, че имаш дом. Живееш като клошар при положение, че имаш всичко, за да се снабди всяка твоя нужда и да имаш повече, отколкото имаш нужда дори. И когато човек страда, той си казва, аз си го заслужавам. Вината не е смирение. Вината е сатанинския начин да ти довърши. И ако сме узаконили вината, понеже вината е себе обвинение, т.е. ние сме стигнали оттам да се чувстваме по този начин, означава, сме извървяли дълъг път до момента, в който сме се превърнали в съдии на самите себе си, самоосъждаме се, казваме си присъдата и си я излежаваме. Обаче Библията казва, кой си ти, че да съдиш чужд слуга? Ако си си свой, не си на Бога, съди се колкото си искаш. Ти не си на Бога, не си чужд слуга, ти си свой. Но ако си дал себе си на Бога, имаш ли право да се осъдиш, ако не си си свой? Затова всяко себе обвинение, всяка вина, срам, която идва от вината, съдържа в себе си сатанинския начин да превърнеш живота ни в ад, още тук на земята. И няма никакво смирение, да не говорим пък за промяна. Никаква. Единственият начин човек да се осъзнае е да позволи на Словото на Бога да го изобличи. И за първи път от много време да не се оправдава. Втори въпрос ще ви задам. Днеска имам три въпроса. Втория въпрос е: вярваме ли, че е възможен ден първи? Първата крачка имаме, началото, втора крачка или това, което Бог ни даде с първата крачка, което е той, е ресурса. Сега е вярата. Евреи, 11 глава, 1 стих. А вярата е даване твърда увереност в ония неща, за които се надяваме. Убеждение за неща, които не се виждат. Или иначе казано, вярата е близост с Бога, което прави невидимото видимо. Взаимоотношението прави невидимото видимо. Понеже винаги съм казал, че вярата е взаимоотношение. Превърнете вярата в спазване на определени неща, някакви закони, правила си служете, може да ги изпълнявате до съвършенство. Но, ама никак да не познавате Бога. За мене всяко изпълняване на неща трябва да започва с взаимоотношение. Нека дам пример. Ако искаме децата ни да бъдат изпълняващи, не със закон постигаме това. Закона е, знаете, закон, наказание. Ако постигнете нещо с взаимоотношение, значи сте успяли да предадете себе си. Ето ви пример. Вие сте родител, бихте ли почистил къщата си? Нали, това е жените веднага, знам, аз въобще не ги питам. Бихте ли почистил къщата си? И тук е до въпроса, естествено. Всъщност, когато кажеш на детето да изчисти стаята си, вие вече сте му казали с начина си на живот, кое е важно. Че едно от важните неща да бъде почистена стаята. Нещо повече. Не сте дали само пример. Дали сте разбирани защо така трябва да бъде. Дори без думи. Не просто да бъде подредено, защото така ми е по-хубаво. Това не е обяснение, не е начин да предадете на детето си защо да прави неща. Най-голямата привилегия от това да почистиш нещо, не говоря самото почистване, а за действието, това, че излизаме от място на мързел и душевен комфорт. Ще оставите нещо, което искате много да правите, за да направите нещо, което не искате да правите. Най-трудно ми е било да помагам на хора, които им е страшно трудно да разбират, ама как така, ще трябва да работя нещо, което не харесвам. Ама не може Бог така да ми даде нещо, което аз не харесвам. Разбирате за какво говоря? Не, Бог ще даде неща, които не харесва, за да ти научи на дисциплина и да побеждаваш себе си, да правиш неща, които Не, не желанието да ти контролира, ти да контролираш желанието. Да имаш зрелостта да владееш над душата си, да кажеш на душата си изпълнявай. Да кажеш на ума си учи. Ама не ми се учи. Хората се дразнят, ако има заповедническа форма към тях, защото самите те никога не заповядат на себе си. Те мразят това. Те го смятат за липса на любов, липса на разбиране. И затова ние сме толкова милички към себе си. Ако ти се прави, ако иска, а случайно ако искаш, нали сега, може да не искаш, ама ако поискаш, пък направи го. И после живота ни стане гаден, слипси, с нямаме емоционална зрялост да владеем душици и си чувстваме, абе, що така? Е, години си дойдоха, би трябвало вече да мога. Ами защото, приятелю, ако не направиш душата си войник, който да изпълнява заповеди, тя ще се превърне в господар, на която ти ще изпълняваш заповедите. Всяка нужда ще бъде заповед. Всяка липса ще бъде заповед. Бързо изпълнявай, прави това, това прави. Душата въобще не интересува грях ли, не е ли, трябва ли, не трябва ли, ще мислиш ли през хора да го постигнеш и какво ще ти коства, няма значение, аз трябва да го имам. Дете, което се тръжка в магазина, искам тая играчка. Хич не го интересува, имаш ли пари или нямаш, въобще не го е грижа. Ама хич. Е така действа душата. Оставите ли да управлява, почва да съсипва. И много интересно това нещо. Ти си го направил, за да се чувстваш щастлив, защото си мислиш, ако изпълниш желанието на душата и нуждите на душата, ще бъдеш щастлив. А всъщност става точно обратното. Изпълнил си желанията, ама тя не спира. Тя е като бездънна яма. Ти си хвърлял, хранил си, жертвал си, то няма напълване. И накрая нещастен. Защо? И когато някой ни каже, възможен ли е ден първи, ние казваме, чай сега да помисля. Абе, до някъде. Много обичаме това до някъде. Като го кажем, хем не сме ни вярващи, хем пък казваме какво мислим точно. Нали? Смисъл такъв, оставяме си вратичка да не го направим това нещо, да не се случи. Знаете ли, че способността да даваме твърди отговори е зрялост? Библията казва, вашето говорене да бъде да, да и не, не. Това е. Може би, ами не знам, някой ден, намразил съм това някой ден, само като го чуя нявга, това от миналото ми са думи, които съм ги чувал и съм ги намразил. Някога ще стане. Някой ден. Хем да не излъжиш, хем да не излезе, че няма да го направиш. Добре, първата крачка имаме. Началото, ресурса идва вярата. Прочетохме за вярата, че тя всъщност е даване, а не отнемане. Нека да измислиме как би звучала, ако е вярата е вземане. Вземане на правото ти да действаш както прецениш. Отнемане на твоята лична преценка и твоите лични нужди. Вярата е даване. Защото тук иска да се подчертая в словото, че ако има даване, има взаимоотношение. Вярата винаги започва с взаимоотношение. Винаги съм казал, пак ще го повтарям, вярата е взаимоотношение, защото има даване. Щом има даване, има приемане. Щом има приемане, има и от наша страна даване. Това са взаимоотношенията. Даване на твърда увереност. Много ми харесва думата твърда, твърда преди увереност. По нея се подчертава нещо, което не се поклаща. Не се влияе от външни фактори. Не можеш да го създадеш, защото имаш нужда. Даване на твърда увереност. За неща, за които се надяваме. Имам един много, още един въпрос. За какво се надяваме? За какво? Отговор на този въпрос показва не просто какви са нашите нужди, а кои сме ние. Бог тук не ни казва за какво да се надяваме, а казва, че вярата е твърда увереност за неща, за които сме избрали, ние сме избрали ние да се надяваме. Това е наш избор. Кои са нещата, за които се надяваш? И ако тези неща са свързани с твоите болезни нужди, имаме проблем. Влезли сме в господарството и управление на душата. И тя ти казва, надявай се за това, защото имаш нужда от него. Много голяма нужда. Надявай се на онова, защото и от това имаш голяма нужда. Още това са нещата. Те се превръщат в наши цели, наши молитви. Ние се молим за тия неща. Ние търсим начин да си ги постигнем. Ние въобще живеем, за да ги постигнем тия неща. А това, което наричаме живот помежду другото, докато ги постигнем, не е особено щастлив, но ще го изтърпим. Не, не. Кои са нещата, за които се надяваш? Ние не се надяваме да имаме. Ние се надяваме да сме. Има разлика. Нищо не ми трябва да го придобивам, ако ще се остана незрял. Емоционално незрял. Понеже всичко, което придобия, ако съм емоционално незрял, ще го съсипя. Ще го унищожа, ще го изгубя. Или ще го направя нещастно като себе си. Защо ми е? И когато говорим за лична промяна, хората се стягат, защото аре пак не съм наред, аре пак нещо не е наред. Стига толкова, малко почивка. Хората се чувстват обвинени, а всъщност Бог иска да ги благослови. Иска да ни благослови, като ни подготви за нещата, които е приготвил за нас. Винаги съм казал, не е важно да го придобиеш, а да го запазиш. Придобиването не е трудно. Това е като стария автомобил. Не е трудно да си купиш автомобил. После идва трудното. Нали? Не казвам, че е проблем да имате автомобили. Нямам това предвид. Имам предвид, че много хора се фокусира върху покупката. Покупката е най-лесната работа. Дори на заем да вземете, ще ги върнете тия пари. Идва после по-трудното. Нали, тук изключения правят и новите автомобили. Купуваме втора употреба автомобил и започват ремонти и ни си казваме, леле, какво направих? И затова Бог не иска просто да придобиваме неща. Иска да можем да ги поддържаме. Да можем да си позволим да ги поддържаме. Понеже ако можеш да си позволиш да ги поддържаш, ти си направил разумна покупка. Тук не говоря само за автомобили, ако забелязвате. Вие сте направили... Вие сте избрали правилното нещо да придобиете, ако може да имате ресурс да го поддържате. Така е с брак. Не е трудно да влезеш в брак. Трудно е да не можеш да поддържаш брака в близост, посвещение, качество, любов. Това е трудно. Не правим неща, като ги усетим, че са трудни, да вземем да не ги правим. Помислете за децата си. Можете да им кажете, това, че е трудно, не означава, че няма да го направиш. Нали? Ама това, което казваме към децата си, което казваме на съпруг, съпруга или дори на себе си, не спираме заради това, че е трудно. Добре, продължаваме. Третия въпрос. Мога ли да имам първи ден от моето ново начало? Имам новото начало, Бог. Имам вярата. Изповядал съм го, вярвам. И все още нищо не се случва. Е как? Нали това е... Приемаш Бог, че е началото, вярваш в Него, вярата в Него е вяра във всичко останало, че Той може всичко чрез тебе. Това е вярата. И нищо не се случва. И хората са разочаровани. Приели са Бог за началото, вярвали са всеотдайно с Него и нищо насреща. Нищо променено, нищо различно. Изведнъж четеме Библията и в Яков 2 глава откриваме: вяра без дела е безплодна. Ах, е как така? Истината е, че делата не трябва да изместват вярата. Те не са вместо вярата. Не трябва да бъдат вместо вярата. Но ако отнемеш делата от вярата, тя пак си е там. Просто няма плод. Тя е като смоковницата, която Исус отиде при нея, гледа листа много, плод няма. Делата винаги трябва да бъдат следствие на вярата. Или иначе казано, вярата е, че може всичко чрез Него. И нищо не прави изключение. Нищо. Колкото повече изключваме неща, за да ни звучи по-разумно и по-достъпно да го живееме, толкова повече отнемаме от взаимоотношенията ни с Бога, от нашата увереност, отнемаме и накрая се докарваме до състояние, в което казваме, не можем. Няма как. Така че не отнемайте неща. Не отнемайте нищо от взаимоотношенията, за да станат по-разбираеми. Не отнемайте нищо от връзката си, за да стане по-нормална. Иначе малко е неразбираемо. Малко е мистична тая връзка с Бога, дет ми говориш. Дай да направим по-разбираема. Сега Бог явно съществува. Оставя Библията, ние ще живеем и ще гледаме да сме това, което е писано в Библията, и това е християнство. Кого усложняваш с духовни неща? А? Как ви звучи това, което казвам? Не се задълбочай толкова. Направи го по-разбираемо. И днеска ви говоря за духовна практичност и умът дава на заето. И смята всичко за глупост, понеже не ми говори тези неща, кажи ми какво да правя. Точка 1, точка 2, 3. И аз въпросът ми веднага е като прочети във Фейсбук 5 начина да бъдеш истински мъж. Стана ли? Стана ли? Пак казвам, ума иска да знае какво трябва да бъде. Настоява. Истинските неща искам да чуя. Фалшиви не. Отказвам. И да, знаем ги, защото идват от всяка страна. Изводи, хората достигат до изводи, споделят ги и ние ги чуваме. Това не ни променя. Ако не приемем как сме били създадени, за какво сме били създадени, от кого сме били създадени, защо съществуваме? Това са въпроси, които основни, бих казал, на всеки. Продължаваме. Смелостта в делата показва дали вярата е истинска. Та едни много вярващи хора, ама силно вярващи, които са вярващи много поколения. Голяма приемственост, чудеса и знамения в живота им виждат, абе силно вярващи хора. Нали? Разбрахте ме. Направо притеснително силно вярващи. Невъзможно, бих казал. Същите хора биват изпратени да огледат една земя, наречена Ханаан. Та се връщат тия силно вярващи хора и казват, не можем да я превземем. Тук идва въпроса, абе, вярващи ли са? Защото страха беше причината те да не повярват, че ще превземат тая земя. Изведнъж страха им унищожи вярата. Направи я на нищо. Все едно е няма. Имаше само двама вярващи между тях, които бяха и смели. И вярвам, че смелостта е божествена черта в човек. Особено идваща в силно присъствие чрез Христос в Новия Завет. Силно присъстваща. Чакането, отлагането и страха правят живота на хората 40 годишно обикаляне в пустинята. Това не е моето разбиране за живота. Айде ще го изтраем, ще го избутаме. Той ще мине, няма страшно. Все някога ще свърши. Абе, дръж се. Дръж се малко остана. Така ли, така ли човек трябва да визира живота си? Това ли трябва да бъде отношението му към поверения му живот? Бог ти е поверил живот. Той ти го е дал. Библията казва, утрешния ден не е твой. Означава, че живота не е твой. Не зависи от тебе. И Бог ти казва, аз ти го дам. Това е дар. Живота е дар. Живей го достойно. Живей го истински. И тук не става въпрос да си добър човек. Добротата няма да спаси никого. Никого няма да вкара в рая. Библията казва, че добрите дела на хората са като мръсни дрипи пред Бога. Защото ги правят без Него. Дори в Него име ги правят, но без Него. Защото ако си с Него, ще принадлежиш на Него. И Той ще принадлежи на теб. Ще имате взаимоотношения. Ако едно дете върши дела от позиция на взаимоотношения със своите родители, то винаги успява. Винаги. И винаги разбира защо трябва да го направи. Не да бъде чиста стаята му, а за да може да дисциплинира себе си. Защото ако не дисциплинира себе си, ще влезе след няколко години в среда, която ще го изеде. Ще дойдат няколко хора, които са спортували, които са дисциплинирали себе си, които са правили неща, въпреки това, че не искат, са се борили, идват и те оставят без работа. Буквално. И света ти е крив. Той е виновен. Не те оценяват. Не те виждат колко си добър човек. Подгответе децата си. Не като им повтаряйте колко са умни само, защото те имат нужда да го чуват. Трябва да го чуват. Колко са силни, колко са умни. Трябва да го чуват това. Но ги направете силни. Направете ги. Но най-важно, направете себе си силни. Дали е възможен твоят първи ден? Според мен това е въпрос на познаване на Бога, въпрос на вяра в Него и въпрос на избор. Направили сме правилен избор. Дали да обикалям пустинята 40 години или да превзема Ханаан? Дали ще страдам 40 години или трябва да превъзмогна себе си, спечелвам битката и си живея живот. Разбирате ли за какво говоря? Като болния зъб, отиди на зъболекар, ще боли повече, сигурно, но след това няма да боли. Или пък може да боли много време. Интересно как хората, които ги е страх от зъболекар, избират повече болка за по-дълго време, пред по-малко болка за по-кратко време. Е, това е безумието на страха. Нали? Няма нищо рационално, практично, правилно в това, което казва страха. Защото е безумие. И затова правим правилен избор. Дали е възможна промяната? О, да. И знаете ли защо? Защото не ме интересува хората около мене. Нито обстоятелства, нито държава, нито град, нито родители, нито хора, които дали помага, дали пречат е различен въпрос, отделен. В момента аз съм взел решение. Знам, че Бог е започнал тая промяна вече, то е началото, аз трябва да я продължа. Дал ми ресурса, няма да мога да се оплача от липси, защото той ми е дал всичко необходимо. И когато постигна нещата, не го правя, за да си дигна личните акции, а да кажа, славата е за Бога, защото Той е началото и Той е края. Амин. Бъдете благословени. Господи, благодарим Ти за това събиране и вярваме, че Словото Ти е достатъчно като ресурс за всеки един от нас да предприеме и да реализира промени. Да има своето ново начало, своя първи ден от това ново начало, в което да стъпим в управление, да промениме менталитета си от менталитет на жертва, менталитет на вечно изоставащ, недоволен, обвиняващ, изискващ и да влезе на място, в което ние да кажем мога, понеже Бог може всичко чрез мене. Помогни ни за това място. Място на първата крачка, на първия ден. Нека да бъде сега, не утре. Нека да спреме да отлагаме. Нека да не казваме, нека да бъде от новата година, понеже всяко отлагане превръща новото начало в мечта. Ние искаме мечти, искаме реализирани цели. И ако сме имали мечти, ние искаме да ги превърнем в цели, които да реализираме. Моля Те, Господи, направи ни търсещи, гладни, борещи се, хора, които не се отказват. хора, които ти вярват, доверяват ти се и уповават на теб. Това искаме да бъдем и ние. Благодарим ти за това слово и вярваме, че всяко ново начало е възможно за тоя, който вярва и дава себе си. Дава всичко от себе си. Амин и амин. Бъдете благословени с словото, което Бог е изпращал до сега, изпраща сега и ще изпраща за бъдеще. Благословени са взаимоотношенията, защото ние вярваме, че плод на словото са взаимоотношенията, плод на вярата са взаимоотношения. Така че имате нас като взаимоотношение. Ние сме благодарни за вас, че ви имаме. И продължаваме в този неуморен градеж и постигане на целите, които си поставяме. Амин. Бъдете благословени.